Kitab Suci Bocah nyuguhake Paskah pisanan. Ditulis dening Edward Hughes, diwaca dening Indri Retno Setyaning Rahayu. Kontak www.bibleforchildren.org. Wanita iku ngadeg nang pegunungan sing lagi akeh wonge. Kanti sedih banget mripate nyawang pemandangan sing gegirisi. Anake wanita iku wis meh tilar donya. Ibu iku iya Maria sing ngadeg cedhak panggonan Gusti Yesus dipaku nang kayu salib. Kepriye dene kedadeane bisa kaya mengkono? Kepriye dene Gusti Yesus sing kesange utawa uripe apik banget kebak kabecikan akhire bisa kaya ngono sengsarane? Tenang opo Gusti Allah marengake putrane dipaku nang kayu salib nganti sedo ing kono? Apa Yesus kleru bab sapa sakjane diri pribadine? Apa Gusti Allah gagal? Ora, Gusti Allah ora gagal. Uga Gusti Yesus ora kleru apa-apa. Gusti Yesus tansah mangerti yen panjenengane bakal dipateni dening para wong sing jahat. Malahan nalika Gusti Yesus isih bayi, ana wong tuwa sing jenenge Simeon tau ngandani marang Maria yen ing tembe mburi bakal ngalami kasedihan gedhe. Sawetara dina sadurunge Gusti Yesus disedani, ana wong wadon marani Gusti banjur ngesokake minyak wangi larang sak guci ing samparane Gusti Yesus. Wong wadon iku mborosake dhuwit kandhane para sakabat sing padha ora setuju. Dheweke nglakoni barang sing becik, ngendikane Gusti Yesus. Dheweke nglakoni mangkono iku kanggo nyediakake anggonku bakal dikubur. Pangandikane Gusti iku nganeh-anehi utawa ora lumrah. Iya. Sawise iku Yudas yaiku salah siji saka murite Gusti Yesus sing jumlahe 12 sekongkolan karo para pemimpin imam arep ngianati Gusti Yesus diijoli 31 utawa sekel duit perak. Ing dina riyaya Paskahe wong Yahudi, Gusti Yesus dahar bebarengan sing pungkasan karo murid-murite. Gusti ngendikaake perkara-perkara sing endah bab Gusti Allah lan janjine Gusti marang sapa wae sing tresna marang panjenengane. Banjur Gusti Yesus mundhut roti lan unjukan banjur ditum-tum. Iku kanggo ngelingake para murid mau yen badane lan rahe utawa getihe Gusti Yesus diparingake kanggo pangapuraning dosa. Banjur Gusti Yesus ngendika marang para sekabate yen panjenengane bakal dikianati lan para murid kabeh bakal mlayu ngadoh. Kula mboten badhe kesah utawi mlajar, ature Petrus. Sadurunge jago kluruk wayah esok, sira bakal nyelaki aku. Kondo ora kenal karo aku kaping telu, ngendikane Gusti. Bengi iku uga Gusti Yesus tindak ndedonga ing Taman Getsemani. Para murid sing didhawuhi ngancani Gusti Yesus padha keturon. Pandongane Gusti Yesus mangkene. Duh Rama, menawi kepareng cawan punika kasingkirna saking kula. Nanging sampun pikajeng kula namung karso paduka kemawon ingkang kalampahan. Ujuk-ujuk ana sak gerombolan wong gawa senjata mlebu ing taman iku dipandu dening Yudas. Gusti Yesus ora nglawan, nanging Petrus nyerang nganggo pedange nganti ana wong sing kupinge protol. Tanpa rame-rame, Gusti Yesus banjur ngemek kupinge wong kuwi lan dheweke dadi mari. Gusti Yesus perso yen prakara penahanane panjenengane iku pancen klebu ing kersane Gusti Allah. Gerombolan mau nggawa Gusti Yesus marang daleme imam besar. Ing kono, para pemimpin agama Yahudi njaluk supaya Gusti Yesus dipateni. Ora adoh saka kono, Petrus ngadeg cedhak para rewang sing padha gegenen karo nonton. Ana kaping telu wong-wong namatke lan ngenali Petrus lan ngucap, "Kowe ya sering bareng Yesus." Kaping telu uga Petrus nyelaki persis kaya sing dingendikake Gusti Yesus sadurunge. Malah Petrus uga ngipati-pati lan sumpah-sumpah. Persis ing wektu iku ana jago kuruk. Swara iku kaya-kaya swarane Gusti Yesus marang Petrus. Petrus banjur eling marang pangandikane Gusti Yesus lan banjur nangis kanthi sedih banget. Yudas uga getun. Dheweke ngerti yen Yesus babar pisan ora duwe kesalahan, ora nglakoni dosa utawa tumindak jahat. Yudas banjur mbalekake duit 30 sekel perak iku. Nanging para imam ora gelem nampa. Yudas banjur mbuang duit mau nang isor, banjur metu lan gantung diri. Para imam gawa Gusti Yesus ngadep Pilatus, gubernur Romawi ing wilayah kono. Pilatus ngendika, "Aku ora nemu kesalahane wong iki." Nanging wong akeh terus bengak-bengok unine, "Kasalipo wong kuwi, kasalipo." Pungkasane Pilatus nyerah lan mutus supaya Yesus diukum mati disalib. Para prajurit njotosi Gusti Yesus, ngidoni pasuryane lan uga mecuti panjenengane. Wong-wong iku kanthi kejem padha gawe makuta saka eri sing dawa-dawa lan landhep-landhep dianggokake ing mustakane Gusti Yesus. Banjur wong-wong mau maku Gusti Yesus nang kayu salib cik ben mati. Gusti Yesus wis pirsa yen panjenengane arep sedo mawa cara sing kaya ngono. Gusti uga pirsa yen sedane bakal nggawa pangapura kanggo wong-wong dosa sing percaya marang panjenengane. Ana wong jahat loro sing disalib bareng Yesus ing kiwa lan tengene. Sing siji percaya marang Gusti Yesus lan nderek Gusti nang swarga. Sing sijine ora ngandel. Sakwise ngrasakake sengsara pirang-pirang jam, Yesus ngendika, "Wis rampung." Lan banjur seda, "Pakaryan utawa gaweane wis dirampungake. Mitra-mitrani Gusti nyareake panjenengane nang pesarean sing anyar." Banjur para prajurit Romawi nyegel lan jaga pesarean mau. Dadine babar pisan ora ana wong sing bisa mlebu utawa metu ing kubur kuwi. Yen cerita iki rampung ing kene, wah, mesti kaanane nyedhihake banget. Nanging Gusti Allah nindakake perkara sing ajaib. Gusti Yesus ora tetep sedo. Isih esok umun-umun ing dina kapisan minggu iku, saweneh murid-muride Gusti Yesus weruh yen watu kanggo nutup pasareane Gusti wis semingkir saka kuburan iku. Bareng nili injerone, Gusti Yesus wis ora ana nang kono. Salah siji saka para wanita iku tetep ing kono karo nangis nang sanding kuburan. Banjur Gusti Yesus ngetingal marang dheweke. Dheweke dadi seneng banget lan enggal-enggal bali nyeritakake marang para murid liyane. Gusti Yesus gesang, wis wungu. Gusti Yesus wis ora sedo maneh. Ora let suwe, Gusti Yesus ngrawuhi para murid lan nuduhake astane sing ana tilas pakune. Pancen bener, Gusti Yesus wis gesang maneh. Gusti ngapura Petrus sing nyelaki panjenengane lan ngendika marang para sekabat supaya nyritakake marang kabeh wong bab panjenengane. Sak teruse Gusti Yesus kondur nang swarga, ya iku daleme Gusti Yesus sing wiwitan sak durunge rawuh ing Natal sing kapisan. Paskah pisanan. Cerita saka pangandikane Gusti Kitab Suci. Bisa digoleki ing Matius 6:16 nganti 8:18, Lukas 2:12 nganti 4:13, Yohanes 3:13 nganti 3:21. Kawedharipun pangandika paduka punika madangi. Jabur 1:19 ayat 1:30. Gusti Allah pirsa yang kita wis nglakoni prakara sing elek-elek sing disebut dening Gusti Allah dosa. Pak hukumane dosa iku pepati. Gusti Allah tresno banget marang kita nganti masrahake putrane Gusti Yesus supaya sedo sinalip lan nebus pak hukuman kita. Gusti Yesus wus wungu, gesang lan kondur menyang swarga. Saiki uga Gusti bisa ngapura dosa-dosa kita. Yen kowe kepengin meratobat saka dosa-dosamu, matura marang Gusti Allah mangkene. Gusti Allah ingkang kawula tresnani, kawula pitados bilih Gusti Yesus sedo kangge kawula. Lan sakmenika sampun wungu lan gesang. Kersa rawuh ing manah lan gesang kawula sarta ngapunteni dosa-dosa kawula. Supados kawula pikantuk gesang enggal sakmenika lan benjang badhe sesarengan kalian paduka salaminya. Kersa mitulungi kawula supados kawula saged gesang kagem paduka kados dene putra paduka. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Maca kitab suci lan keguneman karo Gusti Allah saben dina.